Amarrerdia jota dagoz, pasauta, hogeta zazpi minutu besterik ez amaiketarako, eta esan dut zuegu, ez da, bihar Santo Tomas izango dara leketion egun handia bertan gainera, eta gu, bihar bai, bagoaz bertara, baina gaur be, bagoaz bertara bai, eta ikusgarri zine maretoan sartuko gara, betiko moduan, zapatu ero moduan, David Madari eta Gaz, David, zapa egunon!
Egunon!
Egun handia daukazue bihar gero?
Bai, benetan be, gane kompletu da. Azoka harra, egun guztian ziar, eta arratzalde juntze partian, pelota partida harra.
Hala ba, eten bari, geratu bai, gibiliko zari, goxian goxetik urten da, gabera artekalean, ez?
Hori da, gero lo tranquilitzeko.
Hori da, ia guraldia laguntzen dagoen.
Bai, bai, ez da, de guraldi oso nahi monda, baina ia horre aterri itxen badu bintzat.
Bueno, eta tartenen batean, zinera joateko arte beharko da denporia, be?
Bai, duda barek. Bihar espada, bintzat, gaur astelenean.
Bale, gaur astelenean, bai, bihar, bai, ikusiko dugu. Segunda eguraldia bihar beharra da, ezta? Euria egiten badabakazo, izan leke planona bihar zinera joatea be.
Bai, duda barek.
Eta ikusgarri da joan ezkero, zer ikusiko dago jentea, pa?
Ba, abendu guztian moduan, aste bururo, emanaldi bikoitzak emongo dugu. Eta aste buru honetan, bostetan, umientzako emongo dugu Zootropolis 2, marrazki bizidunak.
Zootropolis 2, bi ez da, bigarren zatia da hoxe, ez?
Bai, hau ba, Disney etxine, ba, arrakasta handizienetako bata.
Bai, eta ondo pelikula divertigarria umientzako gainera, ez da?
Bai, ba, hau Judith anik dira protagonistak,
bai.
Zootropia herrian bizidira.
Bai.
Baina, holako narrasti misteriotzu batek, ba, hankaz gore ipini daue ebren herri da.
Ba.
Eta, honek, gazte bilak, ba, holan, ikusi ezin papel baten sartu, eta herriko auzo holako arriskutsu batzutan sartu biriko dira, ba, narrasti ziztuina barra bateko.
Horixe guzti hori kontako da beraz, umeentzako, familientzako, Zootropolis bi pelikula horretan. Hori beraz, umeentzako izango duguna, eta helduentzako zer daukazue?
Eta helduentzako daukau balor sentimental.
Balor sentimental?
Bai, Noruegatik datorren pelikulia da, Europako festival ezberdinetan lehen zarila lortu dau, leku askotan. Eta kritika aldetik oso ondo ipintzen daren pelikulia da. Esan like ze dala ganera, zine munduan egin da. Kontatzen da bapurtxo bat, aizpagi dira, kasu honetan protagonistak Nora eta Agnes, eta aizpagi honek amailtzen danean, ba, ebren aitzen barri ugitzen dabe, urte askutan zer jakin barik, bere buruz. Eta konturatu dira izpabidak, ba, aitza, zine zuzendari ospetsu da, beteranua, baina ospetsu da dela.
Bai.
Eta, bueno, ba, bera, aspaldik usi barik, bera zeroteko aukeria daukenian, ba, aitzak, izpabidetako bateri, beren azkeningo film baten parte hartzeko aukeri motetu.
Bai.
Zer pasaren da, ba, bueno, euren arteo garremana ez da zona, eta alabiak ez da tozu, ez da, bera, pelikula horretan parte hartu nahi. Eta itxak, ba, Hollywoodeko izar gazte bat kontrataten dau.
Bai.
Ba, bueno, ba, apurtxo bat pelikula honek kontraten dau. Aizpabilak eta itxen harreman korapilotzu da, zelakua dan, eta horik itxi balitz, ba, on aktoreza gazte poliz bat euren bizitzan, ba, zartatzen bada, akabo.
Bueno, eta maikasun kontuak eta behertuko dira segurutik, eh? Zan asko askotetan baina.
Bai, horre, korapilotzu izango da, fijo.
Ba, horxe, Balor sentimental ikusteko aukeria.
Bai, gero?
Bai, esan.
Aipatu nahiko neuke bai, astion, abenduan, ba, emanaldi bereziak moten gauz urtian ziar, ba, eskapatea guzen pelikula batzuk eskeniz. Eta, adibidez, aste artean emon gendun Ciudad sin sueño pelikulia.
Bai.
Bueno, telebistan eta iragarri da behau, eta, bueno, nik ikusteko aukeria behaukidot. Eta da, pelikula bat, grabata dola Madrigo Cañada Real auzuan. Cañada Real. Bai. Cañada Real. Nik ustot da, gentiak esautuko dela da, ba, hijitos, eta, bueno, auzo oso zaila, ez da, esaten da, polizia bera bestala sartzen auzo horretan. Eta, pelikula honek kontatzen dau, ba, bertan bizidan familia baten historia.
Vale.
Eta gero, ostegunean, ostegunean arainun euki genduan 700garren urteurreneko azkenengo emanaldia. Urte guzti izan ziar egon gara hileko atzanengo ostegunetan.
Bai.
Emanaldi bereziak emoten, Lekitxon grabatako edo Lekitxo grabaketa gune izan dan pelikulak proiektatuz.
Aha.
Eta ostegunean emon genduan, ba Lekitxon ezaguna dan John Granderen grabaketa batzuk. John Grander da herriko seme bat, ba bizi guztian kamera lepuan hartu eta Lekitxoko hainbat ekitali grabada bezena, ezta? Ba erabaki genuen berari omenaldi bat etxiarren. Ba, berak grabatutako lau dokumental emotia.
Habe gitu, bai, ondo, edaz?
Bai, bai. Mm-hmm. Eta, datorna astera begira, ba, aste artian emongo dugu La Deuda, pelikulia.
Bai,
pelikula honetan, ba, Luis Tosar, Itziar Ituño, da Daniel Guzman ikusteko aukera eukiko dugu, eta urtian ziar, ba, eskapaizakun pelikuletako bata.
Ah.
Eta bukatzeko, datorren ostiralian, emongo dugu txikinentzako txikirrok kontzertu didaktikua.
Bai.
Hau da, sei urtetik gorako umientzako kontzertutxu bat, eta etxen dau, euskal rokaren abesti oso ezagunak, ba, umiak ulertzeko era baten ba, zuzenian eskaini.
Bai.
Delirium Tremens, Ertzainak, Zamaizen abestirik eta ezagunenak, hor azalpen bat emoten da, ba, abesti horrek esan nahien gora beran, eta ba, apurtxu bat, ba, hori, sei urtetik gora kumiak ulertu daizen abesti horren esan nahi ja.
Ah, politiak italdi, eh? Ez? Berezia edo, betxia edo, nintzen kuriosua, bai, ez?
Hori, ba, bentsat, txikinari eskinitxeako rock kontzertutxu bat. Diferentia esan daigun, eh?
Bai, eta raprate musika, transmisiñoa egiteko ondo dago hori, ez?
Bai, bai, bai. Asmo hori da, bintzat. Bai. Gure euskal musika eurori ezagutzen emotia.
Baso, gauza piloa, David?
Ba, bai, bai, egin esan urtea maiera potentia ukau aurten.
Bai, gero, lan piloa egiten zabiz, eh?
Bai, bai, saiatzen gara, saiatzen gara.
Ondo, 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 hori egin behar da eta... Bueno, ba, hori agenda guzti hori eta eskaintza zabal guzti hori, zeo zerriatu jaku epatzeko ala, ez?
Ez, gure kartiari dagokionez ez, non nahi buzu plataformetara saltuen godu.
Perfecto, bai, bagoaz Netflixera ia. Eta, ia, azte honzen amirida Netflix?
Ba, dokumentali eta iru telesail.
Ah, bai, gitzitxu bai. Dago erduan, ez da?
Bai, bai, azte honez da, pasan azte buruaz, bueno, azte ez komparalta, ez da, hain potente torri.
Ja, baina, bueno, alanda guzti da, aukerea hortxe. Dokumentalak, ia, zeintzu dira.
Baina interesante, eh? Itxura baten interesante.
Vale.
Bai. Alde batetik, dokumental bat da Asesinato en Monaco.
Bai.
Tarresuma batetik datorren dokumentala da. Eta benetako hilketa bat kontaten dau.
Bai.
Monakon gertatu zen, 1989 urtean.
Uh-huh.
Eta bertan, ba, hilda toparen bere txeko artikuan, Edmond Safra,
bai.
Gizona. Hau, Libanez jatorri daukon zuzendari, banko bateko zuzendari da zan, oza, gizon oso aberatza.
Bai.
Eta hilda agertu zan, bere atikuan, zute baten ondorioz.
Bai.
Ze pasaten da, denpora bat eta ikerketak egin da gero, konturatu dira, ba, zute hori ezala istripu bat izan.
Ah.
Baten batek provoka gala, ba, interes batzuk edo egon guzilako horratzia.
Bai.
Eta, ba, asunto hori lantzen dut dokumental honek.
Bai.
Gero bigarren dokumental bat dago, 1975, El fin de una era.
Aha, bai.
Hau, 70garren hamarkadan, Estatu Batuetan kokatzen da, eta siniari buruzko harreman zuzena dauko. Dokumental honek.
Segaitik?
Ba, Estatu Batuak, 1975 urtean, ba, krisi sozial eta politiko sakona bizitza eben.
Bai.
Esaten da, bai, la Guerra Fría, ez da, gaztelania ez da moduan. Baina, egoera hori, zinegile batzuk, edo zinegile batzuentzako izan zen, inspirazio iturri bat.
Aha.
Eta, hortik, datoz adibidez, oso ospetsu indizen, pelikulak.
Bai.
Asi Driver, Alguien voló sobre el nido del cuco,
uh-huh.
Network, un mundo implacable,
uh-huh.
Eta kontaten da ber, da, zelan sortu diak zen ideak pelikula honek garatzeko.
Mm. Eta dokumentalean hori guzti hori kontau egiten dagoan, ez?
Hori, ja.
Ederto. Beraz, dokumentalak horre esebitugu, eh? Asesinatu en Monaco eta 1975, el fin de una era.
Horre esebitak.
Vale, eta telesaiak, esan.
Telesaiak, badira, iru. El niñero, Mexikotik datorren komedia bat. Aipatu, iru telesaiak aspalditik datozela, ze hiruaren, bigarren, bosgarren denporaldia dabe batzuk.
Ah, bueno, bai. Orduan, badarue denporea.
Hori, arrakasta puntoren bat eukida.
Bai, gero.
Orduan, esaten hona zen moden, El Niñero, Mexikotik datorren komedia bat.
Bai.
Eta kasu honetan, bederatzi da taldeko, hirugarren denporaldia da. Eta kontatzen dau, enpresa buru dan emakume batek, ba, rantxero bat kontratatzen dau, bere seme alabak zaintzeko.
Bai.
Zer getratzen da, ba, beren buru dizekula pasako esan gauzabak erlaten jako gizon honea. Ba, emakume honek bere genero anistasun eta maitasunari buruzko dauko zen iritziak, ba, gizon honek danak zalantzan ipintzen ditu.
Ama.
Eta, ba, zalantzan ipintzen darena da, atzanean emakumeak, ba, ia kontratazio hau egokide izan dan edo ez bere txerako.
Ah, bai.
Arpegi gortxua da antzara.
Ba, gaiak emoten da antzadan ez, ez? Dagoeneko denpora piloa darua, horre, ez edo handa, martxan eta. El Niñero, horretxe daukagu beraz bat, eta komedia. Bigarrena?
Dago bezat, Emily en Paris. Hau beha aspalditik, bai? Emily en Paris, aspalditik datorren telesaia. Estatu batuetatik, bosgarren denporaldia, amarra taldaukoz, bosgarren denporaldia honepe bai. Eta Emily da, ba, Chicago lan itxin daben, ba, esekutiban gazte bat, marketing bulego bat auko Chicagon.
Bai.
Baina, bere nausiak esaten dozo, ba, lanpostuz hobetzeko, ba, Parisera bidaltzen da bela.
Bai.
Eta egiz da esan, ba, neska honek, amestu izan daben lanpostua da, Parisen eskaini otzon hori.
Bai.
Orduan, ba, telesai honetan, bosgarren denporaldi honetan, kontatzen da, ba, bere bizitza Parisen zelan da, ez da zelan ustartzen da bezen launak, lana, eta bereziki maitasuna.
Bai.
Ba, Parisen, ba, esaten da bez, argi eta maitasunaren herri da.
Holanda, maitasunaren hiriburua da, ez?
Bai.
Ba, Emily, bertan, ebiliko da bai, eta honek pedagoneko denpura pilu da hortxe martxan daroana. Eta
bosgarren denporaldi da, bai.
Bosgarren denporaldi da, jenteak tiratzen da, gero, eh? Tiretu eta argudia luzatzen dira, eh?
Bai, nik baino denpora gezuko jenteak.
Bai, gero.
Hone, denpora li guztiak eta ikusteko da, denpora tarte asko hartu dira.
Bai, gero, eta gaur egun gainera, danak erdi batera ikusten dira, ez da, egun batean bat da bestean beste bat da, ez, venga, horre jarri eta lau edo bost edo zei, segiduan ebardin.
Bai, bardin.
Zein da irugarrena?
Eta irugarrena da, como kargarse el amor.
Ama.
Sudafrika diatorren komedia romantikua da.
Bai.
Bigarren denporaldia, zazpia taldaukoz, eta kontatzen dauk, ba, zelan emakume batek, zalantza handia daukoz, ba, bere mutil lagunak, beste baten atzetik estabilen susmuauko, ba, hor, adarrak ditxo dut zozen edo,
orduan. Zer egon leikela, bai.
Bai, orduan ba, pentsatzen dauk, bere atzetik hasi biote, ikertzaile pribatu bat emodu bat.
Bai.
Ia atrapaten baut bete-betian, ba, ustezko emakume horreaz.
Bai.
Zer gertatzen da? Ba, atzanean arriskuan ipintzen da bena da, bere eskontza proposamena.
Ah.
Zehantza, eskontzeko hitza emonda egon dira, baina mutilagunak olako jarri di ikusitza gero, ba, bere niskalagunen zalan, jarrera hori, ba, zalantzan ipintzen dago, eta, ba, bueno, eskontza roi hori, ba, arriskuan
geratzen da. Como kargarse el amor da kasu honetan orduan, ez?
Bai.
Horixe, eta Netflixen ikusteko aukeri daukazu gainera dokumentali, eta irutele zail. Bagoaz, Amazonera, normalean gitzitsua gotzen da, baina azte gipa, azte honzelan dagoen?
Ba, majo, esan dik ez, majo. Telesail bi, eta pelikula bi.
Ba, pilotxoa.
Bai. Amazon izateko, majo torri da.
Horixe, ba. Ia, telesaila zeintzuk?
Telesaia, lehenengokua da, Foulet.
Foulet?
Foulet, bai. Estatu batu eta tirator, apurtxu bat irakusten honaz da, kritikaldetik fenomeni bintzen daren telesaia da,
bai.
Bigarren denporaldia dau, sortzi atal daukoz,
bai.
Eta apurtxo bat telesail honen edukina da, horako, etorkizun apokaliptikua, ez da, eta zaget, western futurista bebai apurtxo bat ustartzen ditu. Eta bideojoko baten, bideojoko oso ospetsu baten oinarritxutako telesaila da. Kontaten dago apurtxo bat, baselan, bizirizela, daukatenak eta ez dauketenen historio bat.
Bai.
Eta biziriratnanak be, gauzak eukitzia oso zailan mundu baten. Hau da, mundu apokaliptiko baten.
Bai.
Eta, ba, akzinioia, konkretoki, ba, kokatzen da, ba, luxuzko aterpetxe baten biziran biztanle batzuk, egoeraren ondorioz, ba, euren arbasuak bizizan ziren beste auzo batera junbirko dira bizizaten.
Bai.
Eta kontako konturatuko dira, ba, onarte ondizen auzo da, ba, luxuzko bizimodu baten undabela,
bai.
Eta aurrerantzian biziko izen auzo horretan, ba, bueno, euren arbasuen auzo horretan, ba, bizizia ez da lain errez izango. Egoera komplexuak eta, bueno, violentzia puntu bat, eta bizia komplikengo jake.
Vale, Fowlet, mera, hori si kontako oskue. Bigarren telesaila zein da?
Bigarrena da Human Specimens. Human Specimens. Specimens humanos.
Bai.
Japonesi dator. Drama eta thriller uztartzen ditu. Hau estrenua da. Bost atal daukoz. Eta, jo, ba, apurtxu bat, korapilotu da honen gaixabe bai.
Abai? Ia.
Bai,
gitsi gure bera gaira.
Kanae ni, a ver, Minato, honek izena japonesa que oso berezia izan dira. ba, bueno, da, holako genero garaikide idazle japoniar oso esaguna da,
bai.
Tipo hau. Eta bere, liburu baten oinarritutako telesaila da.
Aha, bai.
Protagonistia da Shiro Sakaki.
Bai.
Tipo hau tximeleta ikertzaile bata.
Bai.
Eta ez dago beste gauza bat okurri du, ba, berak ustez dauko gaitasun bat, sei urteko umiak espezimen, gisa espezimen bihurtu alda bezala.
Bai. Da,
gaitasun hori dauko,
bai.
Da. Eta hasiko da umiakin esperimentuak etxe. Eta bueno, telesaia ikusi berko da, zertan bihurtzen da bezen umiak.
Ez dugu zegarriatuko, eta hortxe itxiko dugu kontu arduen, ez?
Bai, bai, hortxe itxiko.
Bueno, ba, Human Specimen, eta hortxe dago hortxe zai hori be, eta pelikula bi be badagoz Amazonen, zein da bata?
Pelikula bi, Hombres de Garra, hau akzinezko pelikula bata, ez da Amazon Studios egeko istutako pelikula bat, hemen Frank Grillo aktore zauna topako dugu. Bueno, pelikula esan honek nahiko oikua, protagonistaren iloa bat, gerrilla batek baitzen dau Sudafrikan, bere osaba Amerikar soldadu bata, orduan, ba, behartuta aurkitzen da, lagun talde batea Sudafrikara esun, eta ia iloa salbatzen badau. Eta, benetan, Amazon Studiosek ikustu daren pelikulia da, La Sospecha de Sofía.
Aha, bai.
Imanol Uribek zuzendutako pelikulia da,
bai.
Hirurogei garren hamarkadako espioitza historia bat kontaten da,
bai.
Alex González aktoria da protagonista. Eta ba, apurtxoko da kontaten da Sofi eta Daniel, ez da, eurak bikote dira, etorkizunera begira, bizitza oso politxa, tranquila dauke. Baina, bapatian Daniel jasotzen dau gutun bat, Berlinetik, ba, bere ama biologikoa ezagutzeko aukeria daukola esanez.
Bai.
Eta gutun horrek, ba, bikote honen bizia gutxik bera aldatuko da.
Hortxe beraz, La Sospecha de Sofía pelikulea be, eta Amazonen topako dozuena. Bauxe guztia beraz, Amazonen telesail bi eta pelikula bi, Netflixen dokumental bi eta iru telesail ikusiko dituzue gure izan ezkero, eta ikusgarrin Zootropolis umeentzako eta Valor Sentimental helduentzako, eta zuk esandako agenda guzti hori bebai, Eta bihar gainera, Santo Tomas eguna arratzaldian euria egin berdau, danok zinera, Horrutegia zentzu dira?
Bai, ba, umien zailua gaur da bihar bostetan, eta nagusien saioak gaur eta bihar 7:00 eta astelenean 8:00.
Ederto. David, ba ondo pasau, bihar Santo Tomas eguna, gero daki toporra daukazu zala bai, ezta?
Bai, laster, laster artean ja oportzua hartuko, bai.
Ze ondo, posik, ez?
Bai, bai, oporra beti posik.
Eta gabon jaia, ondo pasau, bale?
Bai, saiatuko da, barnen zeu eri, be?
Ezkerrik asko, bai, eta urrengo arte.